Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-studio sa' Campus FM nselmu l-kom nil-għakom ma' l-programm jħor fil-sensila Koktejl Lingwistiku illum għawassu l-kom il-11 il-programm f'din il-sensila fl-imkien ma' l-professur Charles Briffa. Is-sensila t-prova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna il-lingwa bħala wirt. Is-sensila tagħna fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Illum ħanibdew nfetqu fuq il-kelma Missier fil-fatt kif issawra din fil-Malti.
Dina għandha storja interessanti u fl-istess ħin għalkemm hija interessanti ma tantx għandna ċertezza fuq din minħabba l-fatt li aħna ma tantx għandna evidenza tangibbli sewwa. Imma ħanibdew daqsxejn naraw l-istudjużi tagħna x'inhu ma jgħidu. Nibdew mill-Professur Aquilina. Fil-Papers in Maltese Linguistics, professor Aquilina jgħid li missier, father, sewa, ġejja mill-frażi sikolo normanna miosire. Sewa, ġifieri my lord. Issa, imbagħad fid-dizzjonarju tiegħu, Aquilina stess, li ħareġ xi 30 sena wara, jgħid li ġejja mit-Taljan messere. Jew mill-is għalli misseri. Issa, trajna f'dizzjonarju sqalli tas-seklu 19 jagħti misseri bħala titlu ta' maġġoranza jew nkella kap ta' dawk li jasru l-għeneb. Mela hawnhekk fl-isqalli skont trajna għandna titlu ta' xi ħadd sewwa. Jon kella bħala kap. Niftehmu, imma għawet jispeċifika tal-assara tal-eneb. Temna, ħan komplu daqxejn fuq etimoloġija issa taljana. Għamlek insibu f'dizzjonarju ta' Zanichelli. Insibu messere li fis-seklu 13 kien dan it-terminu jintuża bħala titlu onorifiku li fil-moddi kien jingħata lill-ġuristi, mħalfin u xi personaġġi oħra. Fis-sekli ta' wara dan it-terminu kien jintuża ironikament bħala sinjur. Ġifieri hawn issa diġà bdiet isa dvarja daqsxejn it-tifsira tiegħu. U fis-seklu 13 ukoll insibu fil-Franċiż antik messier. Li edha għal miosire sewa sinjur f'xi dialetti taljani baqa jintuża bħala titlu ta' rispett għal nannu jew ħaten xi ħadd u hawnhekk allura tħallna fil-qasam tal-familja
sewa
ftehmna. Interessanti li Erin Sreċin Onglot jgħid li missier ġejja mill-Franċiż messiers li hija plural ta' Messier. Mela il-kelma missier, issa għaw sanduru għal dak li nistgħu aħna minn din l-informazzjoni nieħdu għal-kelma Maltija, sewa, ġejja jew mill-isqalli jew mit-Taljan, ftemla x'aktarx illi mill-isqalli ġejja hija kelma antika sewa u tinsab fl-isqalli u aħna l-iktar viċin tagħna huwa l-isqalli. U bdiet bħala titlu ta' onur lil xi personaġġ Sewa, imbagħad bħala kap ta' ħaddiema, imbagħad bħala titlu ta' rispett lill-qraba irġiel, u fil-Malti dan ir-rispett ġie adattat għal kap tal-familja. Rajtu hekk ġiet il-kelma missier. Ġifieri din il-ġrajja tal-kelma missier għandna storja mhux ħażin.
Qed jinstemgħu iż-żewġ forhom tal-istess isem, Abram u Abram. Ġifieri waħda mingħajr il-ħe u l-oħra bil-lakka fin-nofs. Li ma hu tajjeb?
Mela, biex nagħmlu distinzjoni, waħda se ngħidha Abram u l-oħra se ngħidha Abraham, però hija hakka fin-nofs, sewa biex issemmiha ma jitfixklux dak illi se ngħid. Mela, il-każ ta' dawn iż-żewġ forhom huwa interessanti jmur bil-fors għall-etimoloġija. It-tnejn huma tajbin biex niftehmu. Infatti anke jien naf min jismu Abram u hemm ħadd ieħor li jismu jew irid li hu jissejjaħ Abraham u jleħħen dik l-akka tan-nofs.
Għal Abraham f'dak il-każ?
Għal Abraham, eħe. Għalkemm x'aktarx illi dak illi jkun irid Abraham għax ikun influenzat mill-Ingliż. Sewa. Issa, mela, kif qed ngħidu t-nejn huma tajbin, u anke fil-Bibja jinsemgħu t-nejn dawn, ħa naraw daqsxejn l-istorja tagħhom. Abram, mela, mingħajr l-akka, li hija l-forma li x'aktarx juża Sajdon, u l-iktar li juża anzi Sajdon. Tmur lura lejn il-ludi li jagħti s-sens ta' missier oli, mela Abram ifisser missier oli. Għaliex hija msawra minn ab, missier, plus ram, oli, jew elevat. Sewa? Dan imbagħad, dan l-isem Abram, imbidel għal Abraham. Forma sekondarja fil-ludi stess bis-sens ta' missier ta' kotra. Mela minn missier oli issa ġi missier ta' kotra, imsawwar minn ab, missier, u raham kotra. Sawa, naħseb li l-użu fil-Malti jmur għal gosti ta' dak li jkun biex jara kif jismu għandu jinstema. Imma interessanti aħna li klin għandna wieħed li sa jsir Assis. Sawa, għadu żagħżugħ. U jismu Abram. Però naħseb li hu mdorri b'Abraham, jew Abraham, ftehmna. Allura li hu interessanti huwa li meta n-nies jużaw Abram jgħidulu dun Abram. Meta jużaw Abraham jgħidulu father. Ġifieri ara x'influenza jkollha l-lingwa wkoll fuq il-perċezzjoni minn forma daqshekk komuni biex ngħidlek.
Kultant issib minn jippronunzja Birżebbuġa bħala Burżebbuġa, ġieli smajta jindi diversi drabi, ma għaliex pereżempju fil-każ ta' Birkirkara aħna ma ngħidux Burkirkara.
Burkirkara.
Għastu ħroġ li din.
Jiena naħseb kif qed tgħid inti vera, Selin, għaliex Birżebbuġa jgħidu ħafna Burżebbuġa. Ma Birkirkara ma jgħidu wieħ Burkirkara. Jiena naħseb illi jiddomina f'Birżebbuġa il-ħosta u Birżebbuġa, Burżebbuġa. Jiddomina allura lu jaffetwa l-ewwel sillaba, mentri Birkirkara għandek i. U hemmhekk tiġi imsaħħa sewa bit-tieni i. Dika naħseb jiena dik hija r-raġuni, imma kif qed tgħid inti hija qawwija ħafna fil-Malti mitkellem Burżebbuġa. Jiena niftakar anke ommi hekk kienet tgħidha Burżebbuġa.
Ommi hekk tgħidha jiena.
Qatt ma kienet tgħid Birżebbuġa, issa x'kienet ir-raġuni li kienet tgħid hekk ommi ma nafx, imma huwa fatt hekk. Rridu nagħmlu differenza bejn bur li huwa l-meadow, sawa għandek pjanura, u bir, il-bir tal-ilma biex niftehmu. U kemm Birkirkara u kemm Birżebbuġa għandhom il-kunċett jew tabir, jew tabur. Issa dan skont il-professur Wettinger. Sewa, ġifieri waħda għandek bir plus karkara. Ġifieri il-bir jew il-bur ħdejn il-karkara tal-ġir, biex niftehmu. Sewa, u l-oħra bir plus zebbuġa, il-bir jew il-bur ħdejn is-siġra taż-żebbuġ. U l-ismijiet fihom infushom ukoll għandhom storja interessanti.
Għandna kelma u jekk jiena qatt ma smajta din, xi tfisser marsu tlat?
Marsu tlat, marit b'sidru.
Fejn ġibniha din?
Eħe. Tintuża wkoll idiomatikament fis-sens ta' magħlub u debboli bla saħħa. Dina l-iktar li qalu ili nies mill-kottonera. Ġifieri hemmhekk daw li qalu li jużawha spiss din. Jgħidu pereżempju kull qisak marsu tlat, kemm inti marsu tlat, ġifieri debboli marit. Il-kelma ġejja minn marsuttin jew marsuttil li tfisser f'thesis teknikament illi huwa il-martir iq. Ġifieri marda tas-sider li kienet teqret saħħet il-bniedem u ġibu magħlub. Għalhekk hawnhekk tfisser kemm int marsu tlat magħlub u debboli. Dina marda tal-pulmuni u x'aktarx li hija tuberkulożi. Ftehmna? Ġifieri ġejja minn hemmhekk. Ma fl-idjoma li tintuża, kemm int marsu tlat, kemm int debboli dajef, ftemna, toħodha minn hemmhekk.
Ħana dwar xi ħaġa oħra, minn jiġi ġejja id-designjazzjoni, ġifri id-designation sur, ta ngħidu pereżempju is-sur Borċ, is-sur Briffa.
Dina ġejja mill-isqalli sur. U r-raġuni hija li anka fl-isqalli insibu dik l-istess forma. Sewa, issa, ħanibdew mill-evidenza li għandna fid-dizzjonarji. Il-miklem jgħid li sur ġejja mill-isqalli u mit-Taljan sor, ġifieri fit-Taljan ukoll hemm sor, seore, sor, li hija abbrevjazzjoni ta' sinjor, sinjore. Dizzjonarju sqalli ta' trajna jagħti sur bl-isqalli. Ġifieri l-istess bħal tagħna, għalhekk qed ngħid ħaddejha minn hemm għaliex hija l-istess kelma. U jgħid li hija kontrazzjoni di sinjore, abbrevjazzjoni ġifieri taqsira ta' sinjore. Id-dizzjonarju etimoloġiku jgħid li sor hija abbrevjazzjoni ta' sinjor in pożizzjoni proklitika u jqabbilha mal-Venezjan sior. Dawna huma qed ngħidlek biex naraw daqsxejn anke il-firxa li l-kelma kellha l-Italja u sqallija sewa. Insib ukoll li hawn min jaħseb li ġejja mill-Franċiż għax kelma fil-Franċiż antik sier. U li x'aktarx daħlet fil-Malti mal-Normanni u l-Anġuvini. Imma aktar jidher li l-Malti ħadha mill-isqalli għax insubuha bl-istess forma ta' sur kif diġà għed. Sewa, plus il-fatt li il-Maltin iktar kienu influenzati mill-isqalli. Irridu però nażlu bejn sur bħala designjazzjoni ma' kunjom, sewa, u sur.
Bħala swar.
Bħala swar, sewa, mela, ħanibdew bil-plural. Sur, il-plural huwa surijiet. Sur, il-plural huwa swar. Kif qed tgħid inti? Sur bħala mister, kif qed ngħidu ġejja mill-isqalli, sewa, tista' tintuża ma' kunjom, jew ma' isem, is-sur Borċ, is-sur Ġuse. U tingħaqad ukoll ma' xi elementi bħalma għandna sur mast u sur mastru. Sur, issa, ġejja mill-arbi. Mela waħda hija romanza ġejja mill-isqalli sewa, u l-oħra ġejja mill-arbi. Sur, bħala bastion, niftehmu, fl-arbi, sur, ifisser il-ħajt ta' belt, emmint, u għanda d-diminuttiv tagħha, swajjar, ġifieri sur żgħir, u tidħol fl-espressjoni mola sur, ukoll. Sewa, ġifieri għoli ħafna. U dina trid tarġa' il-kelma sur bħala bastion. Trid tinnażel ukoll mill-kelma sura forma għamla li ġejja mill-arbi stess sura, però sur bħala bastion u sura fl-arbi m'għandhomx l-istess ser. Is-seta tal-bidu hija differenti. Is-seta ta' sur hija s-sin u issa ta' sura hija sad. Femna huma differenti. Fl-arbi jagħmlu differenza, aħna fil-Malti ma nagħmlux xi għandna se waħda.
Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq l-għamla differenti tan-nom. Illum se nsaqsik kemm il-għamla ta' plural għandna fil-Malti?
Issa l-plurali, l-plural fil-Malti huwa daqsxejn kumpless.
Komplikativa.
Eħe, tantu hekk li dawk li jitalmu l-barranin li jitalmu l-Malti, isibuħ daqsxejn jibes, anka meta tikkomparah mal-Ingliż kemm iżilu se, per eżempju, huwa komuni. Mhux hekk. Imma ħa naraw daqsxejn. Però nerġa' ngħid kif għad drabi oħra. Din il-komplikazzjoni fil-grammatika tagħna fil-fatt qed turi r-rikkezza tal-lingwa għaliex hemm ukoll għamla ta' ħsieb. Imma apparti minn dan tinsiex ukoll silejn li ħafna minn dawn aħna writnihom mis-semitiku u mbagħad anke mir-romanzi, sewa mil-lingwi romanzi. Imma ħa nibdew b'fatt importanti. Fis-sistema Maltij aħna nsibu s-singular, l-imtenni u l-plural. Sawa, mela il-plural fil-każ tagħna ifisser iktar minn tnejn b'din is-sistema. Kieku pereżempju konna qed niddiskutu l-Ingliż, il-plural konna se ngħidu more than one. Ma bil-Malti rridu ngħidu iktar minn tnejn għaliex għandna l-imtenni. Sawa, issa naturalment l-imtenni ma nagħmluhx għal nomi kollha, imma għandna ċerti nomi li jieħdu l-imtenni. Ftehmna? U fis-sistema, però, l-imtenni għandu l-importanza u l-funzjoni tiegħu. Sewa, għaw ivarja wkoll mill-arbi, għax l-arbi l-imtenni jista' jagħmlu ma kollox. Ftehmna, ġifieri hemm iktar funzjoni qawwija fl-arbi milli hawn fil-Malti. Mela, ħalli nibdew blatt ta' nomi. Is-singular, sewa, aħna ngħidu sena darba si ġimgħa. L-imtenni, meta ngħidu tnejn. Issa tnejn ukoll huwa għamla fil-fatt ta' plural, mhux hekk għax iktar minn wieħed. Għandek sentejn, darbtejn, saqajn, ġimgħatejn, eċetera. U mbagħad għandna il-plural sħiħ, meta inti żżidlu xi ħaġa fuq wara. Omjiet, trakk. Ijiet, frontieri. Issa hawnhekk aħna żidna però waqajna frontiera. Bolla tiġi bolli. Hawnhekk ukoll jidħol il-plural se, computer computers. Right, għax qed iżżid il-kelma tħallija kemm issa jkun sħiħa u qed iżżid magħha. U mbagħad għandna l-plural miksur. Djar, oqsma, klieb, bolol, dawna huma plurali li naħseb jena semmeħ plural miksura li xil-kelma jimmaġinaw tkissera sewa biex inti toħroġ forma oħra imma qed tibdela. Il-plural miksur ħafna drabi aħna nitgħallmuh b'mod naturali. Alright, dana daqsxejn diffiċli biex toqgħod titgħallimhom l-affarijiet bl-amment, ġifieri għalhekk għatlek milli kun qed titgħallem il-Malti bħala lingwa barranija allura għandu problema għax toqgħod titgħallimhom bl-amment. Għandna mbagħad il-plural determinat. Darbiet, ġimgħat, tuffiħat, laringiet, għaliex determinat, għaliex ħafna drabi dawn insibuh.
Mal-numru
minn tnejn sa 10. Right? Per eżempju, żewġ l-arinġiet, zewġ tuffiħat, fejn ikun hemm l-imtenni ġimgħatejn u darbtejn jintuża l-imtenni.
Però jiena żewġ darbiet smajtha diversi drabi.
Żewġ darbiet, imma
iddejjaqni jiena.
Jiena naħseb illi minn jgħidha dik għaliex ma jkunx mitħla sew tal-grammatika sew.
Inti għandek darbtejn.
Ekku. Ma tinsix ukoll illi l-imtenni għandu ċirkolazzjoni limitata ħafna. Anke aħna bejnietna ma tantx nużawhom, pereżempju fil-letteratura jew fil-leġendi insibu kliem bħal ħbistejn għal żewġ ħobżiet. X'i tfisser? Issa din qed tfisser illi llum ħadd ma jgħidha ħbistejn. Jiġifieri l-imtenni qisu ftit kien għamel perjodu qed imut. Imma f'ċerti każijiet baqa' pereżempju fil-partijiet tal-ġisem, għajnejn, widnejn, idejn, saqajn, ma nistgħux ngħaddu mingħajru mingħajr l-imtenni, ftehmna. U l-istess fejn jidħol iż-żmien. Għandek jumejn, saatejn, ġimgħatejn, xahrejn, sentejn. Dan li qed iżommu ħaj, però jibqa' limitat. Issa nistgħu aħna però nużaw l-imtenni nagħmlu mod inkun irid nikteb ktieb jew poeżija jiena. Naħseb illi nistgħu nużaw, ħa nsemmi eżempju ta' Sajdon. Sajdon mument minnhom jagħti 70 jażila minn 70. Qed nieqaf apposta biex ikollhom ċans jimmaġinawhom. 70, seba' ejn. Ejn huwa l-imtenni. 70. Apposta qed inbiddel il-pronunzja. U 70, mela 70, seba' plus l-imtenni jiġi 70, right? Huwa 14. 77. Mhux hekk? Mentri 70 huwa
70.
Right? Ġifieri, kieku rridu għandna din ir-riżorsa nistgħu nużawha. Imma rridu noqogħdu attenti li l-imtenni nużawh ħafna drabi ma' semitiku. Ma nafx naħseb li xorta nistgħu nużaw anke b'esperiment mar-romanz jew man-non semitiku, nista' ngħid jien għandi karozztejn pereżempju. Ma jidirli li kamartejn ġieli. Intużat, ġifieri hemmhekk għandek ma kelma romanza.
Romanza.
Sewa. U mbagħad għandna il-plural tal-plural, dan ukoll huwa karatteristika unika fil-Malti, il-plural tal-plural. Mela inti jkollok kelma fil-plural, truf. U tagħmilha fil-plural
trufijiet.
Trufijiet. Bħal deb debijiet. Dbieben. Dubbin dbieben terġa. Naħseb jiena din hija karatteristika tagħna illi inħobbu kultant nesaġġeraw ħafna allura nagħmlu plural tal-plural. Jista' jkun, però l-fatt huwa li għandna dan il-xejdulu. Dan il-plural. Issa, il-plural tal-kliem non semitiku jista' iżid i bħal fanal fanali. Sewa, iżitijiet bħal vuċi ijiet, vann ijiet. Ibiddel id-desinenza ku u jagħmilha ċi, pubbliku pubbliċi. Issa, dawn il-każijiet hemm dubju x'inhu da plural sħiħ. Ma għaw għet biddel konsonanti, ma la għet biddel konsonanti, allura iktar jagħmel mal-miksur. Ftehmna? Plus, illi namlu distinzjoni aħna bejn grammatiċi u grammatiki. Sawa, grammatiki huma il-kodba tal-grammatika. U grammatiċi huwa l-aġġettiv. Ġifieri hemm qed issir distinzjoni wkoll. Bl-Ingliż mbagħad għandna ċoe il-klim li daħal mill-Ingliż dana qed juża ħafna drabi issa, televisions, computers, albums, wires, inspectors, fimna, laptops, etc. Imma hemm klim li ilu li daħal mill-Ingliż li juża il-plural li jien insibu plural ta' konvenjenza juża ijiet. Kowtijiet, timijiet, bordijiet, xiftijiet, għaliex ta' konvenjenza. Għax meta jkollna xi kelma ġdida u rridu intu għal plural, x'aktar xilli dan il-plural li nużaw aħna f'temna. Pereżempju, kieku jiena u inti silejn kellna nagħmlu il-plural ta' Twitter, pereżempju bħalissa, x'aktar xilli ngħidu xi Twitterijiet. Tifhem dejjem nistgħu nħalluh fl-oriġinal ngħidu Twitters f'temna. Mbagħad hemm dawk li jżidu l-plural se tal-Ingliż jew kellha l-plural ijiet tal-Malti bħal switches u switchijiet, krejs u krejnijiet, friġes u friġġijiet.
U ħanaddi bl-aħħar kurżità llum xi tfisser il-kelma bovju.
Bovju antipatku. Din hija misteru għax ma nafux minn fejn ġiet il-kelma bovju, imma tfisser antipatku hija sinonima. Fil-Malti insibu il-kelma imżużi. Imżużi li tfisser żies, wieħed li jitkessaħ idardrek. Sewa. Dawna ikunu każijiet rari f'temna, ma jkunx hemm rekord tagħhom fil-miktub.
U għed dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Silejn Bu Ħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa, grazzi li segwejtu dan il-program, insemmulkom.